parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Marde, la 22 de maio 2012, core bonvenigas vin, carega auscultantoi, la tuta skipo de la Pola Retradio, en la 962, Esperanto elsendo, el Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller, proponas komence mallongan kronwirusan kronikon. Sekwe aktualarzojn interkiujni prezentas nowen polajn proponojn por la listo de la monda kultur heredażo de UNESCO. La scienc bultena temo traktas pri interesej proprecoj de Kupro, aparte interesej informojn la konteksto de la pandemio. Hodiaŭ ni proponas krome la laŭvican literaturan segmenton, kiun havas laŭvican fragmenton de la romano Quo Vadis. Komence kronviruse informoj.
Laŭ epidemiologo doktoro Paweł Grzesiowski daure la mondo troviĝas en la komenca fazo de la pandemio, kvankam la situacio inter unuopaj landoj multe varias. Rilate la aliajn landoj, Pollando troviĝas en pli favora situacio, dank al efike envivigita nacia kvaranteno. Tamen ekde la 4 de marto en Pollando oni notis infektiĝon ĉe 16,561 personoj, 827 pacientoj mortis, 6,131 resaniĝis.
Inter la 1 de aprilo kaj la 5 de majo en Pollando, malsame ol en aliaj landoj, la uzo de la urbaj bicikloj estis malpermesita. La situacio ŝanĝiĝis ekde la 6 de majo kaj la lasta semajnfino kun enorme bela kaj varma vetero kaŭzis, ke biciklantoj eksvarmis sur la urbaj biciklaj vojetoj. La operatoro de la Varsovia veturilo zorgas pri la sanitara sekureco de la veturiloj, same kiel antaŭ la malpermeso. La biciklantoj estas petataj uzi gantojn, multaj uzas la buŝmaskojn.
Ĉi-semajne oni atendas pliajn paŝojn liberigantajn la sociajn rigorojn pro la kronvirusa epidemio. Aparte atendata estas refunkciigo kun necesaj sanitaraj rigoroj de frizistaj kaj beligaj kabinetoj, restoracioj. Laŭ la opinisonda Ibris, poloj plej forte sentas mankon de frizistaj servoj, eblecon viziti privatajn kuracistajn kabinetojn, servojn ligitajn kun klerigo. Sur laŭvicaj lokoj troviĝas ebleco viziti rapidmanĝejojn kaj restoraciojn, sportajn objektojn.
Parolas Varsovio kaj jen pliaj aktualaĵoj.
La operatoro de la landa nubo, Nuba Computado, subskribis strategian partnerecon kun la mondskala teknologia kompanio Microsoft. Tio malfermas laŭvican ĉapitron en la konstruata en Pollando platformo certiganta al publikaj entreprenoj kaj institucioj al iron al la plej modernaj solvoj de la nuba komputado kaj akcelas la ciferecan transformon de la mastrumado. Kadre de la kontrakto pri partnereco kun la pola operatoro, Microsoft funkciigos en Pollando sian unuan regionon de la alifarado de donitaĵoj en la centra orienta Eŭropo. La partnerezzo con Microsoft estas laŭvica strategia interkomprenigio inter la pola operatoro dum unu kaj duona jaroj post kiam ĝi kreiĝis. En septembro 2019 la pola operatoro subscribis contracton pri strategia partnereco con Google. Dank al tio en Pollando creigas la regiono Google Cloud, alie centro de teknika kaj programada infrastrukturo por klientoj el Pollando kaj el la tuta regiono de la centra orienta Europo. Pollando presentis du pliajn proponojn al la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La unua rilatas al la ducentjara tradicio de la aranĝado de flortapiŝoj okaze de la festo de la Dia Korpo organizataj en la lokoj Spicimierz, Kluĉ, Olszowa, Zalesie Śląskie kaj Zimna Wódka. La festokazaj procesioj tie estas grava evento en la lokaj socioj, kies reprezentantoj komune preparas siajn paroĥojn por la solenaĵoj. La aranĝado de flortapiŝoj integras la tutan medion ĉirkaŭ la ĉiujaraj festsolenadoj. Gravan rolon plenumas en tio la plurgeneraciaj familioj, en kiuj la religiemo estas esenca elemento de la individua kaj kultura identeco, kaj la tradicio estas perata de pli aĝaj al pli junaj familimembroj. La alia propono, kiun komune prezentas 24 ŝtatoj, estas la falkodresado por ĉasi bestojn en ilia natura medio. Tiun proponon kunordigas la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, lanĉinte ĝin en 2009. Pollando aliĝis al ĝi en la tria raŭndo de la pestvastigo. En nia lando la difino falkodresado rilatas al la ĉasarto kun tagaj rabobirdoj kaj havas longan historion. Aktuale la falkodresado ligiĝas aldone kun la biologia protekto. Temas pri timforigado de nedezirinda birdaro, ĉefe el flughavenoj, fruktoĝardenoj, rubostaplejoj, parkoj, historiaj objektoj kaj aliaj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ne cio estas saĝa sur la ter, konata la afer. Kanzonon belan konas mi, mi tuj plenumos gaje ĝin, ĝi ankaŭ servu vin. Se kie ajn sonoras ĉi refren, ekkantas ĉiujn. La sinjorino, la sinjoro en la proksimo, en la for, ĝi fluas el la kor. Hej, hi, tiu melodi, vere ĉarme sonas ĝi. Ĝin eĉ papak ripetas en imak, kaj bojas ĝin vertak parara. Hej, hi, tiu melodi, vere ĉarme sonas ĝi. Ĝin eĉ papak ripetas en imak, kaj bojas ĝin vertak.
Kantis Andrzej Tomecki. Parola z Varsovio, nien nia ĉisemajna scienca bulteno.
La aplico de cupro por la curacai celoi estis conata iam en la antiqua Egipto, sed nun oni malcovras tion de nove. Scientistoi el la usona Purdue University en Indianao constatis che kiel croma armilo contrau COVID-19 povas iu grade roli giuste citiu metalo. Analizante la conduton de bacterioi sur diversai surfacoi, ili malcovris exterordinarain proprecoin de cupro. Nome, en recta contacto gi mortigas bacterioin liberigante ionoin, kiui disciras ilian cel membranon. Case de viruso, cupro detruas gian donoa kai ronoa. Se la viruso sur plasta surfaco povas transdauri gis 72 horoi, sur la cupra gi restas activa nur 4 horoin. La glata surfaco de cupro ne liveras multain konektopunktojn inter la metalo kaj mikroorganismo, tial la traiĝado de jonoj el la cupro al bakterio postulis tioman tempon. Tiun rezulton eblis plibonigi dank al nova lasera prilaboro de la metalsurfaco, en kies sekvo ĝi perdas sian glatecon. Tiucele en nanoskalo oni gravuris la metalsurfacon, tiel vastigante gian spacon. Tio ebligis grandigi la kvanton de la traiĝanta ionoj. Dum testoj, la traktita tiel kuprosurfaco dum apenaŭ 40 minutoj tutece eliminis tiajn bakteriojn kiel E. coli aŭ Staphylococcus aureus.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Vinicius la unua interrompis la silenton. Quien vi estis, quiam la fairo explodis? Mi estis iranta signoro al mia amico Euricius, quiu havis buticon apod la granda circo, che mi estis giuste meditanta pri la instruo de Cristo, quiam oni comencis crei brulas. Homoi amasigis ce la circo, por ginsavi, cae pro sivolo, sed ciam la flamoi ecregis la tutan circon, cae crome comencis montris in samtempe en aliei locoi, oni devis pensi per la propria savo. Ču vi vidis homoin jetantein torcioin en la construajoin? Cion mi ne vidis, nepo de Eneo. Mi vidis homoin trabatantein al si per glavo la vojon en la interpremo. Mi vidis bataloin cae homa internajoin dispremita in sur la tero. Ah, signor, se vi tion rigardus, vi credus che barbaroi conqueris la urbon cae bucas la popolon. La homoi cercaue cris che venis fino de la mondo. Quelcae tute perdis la prudenton cae resigninte la forcuron attendis sen pripense che circau ilin la flamoi. Aliei frenesigis, aliei hurlis pro malespero, sed mi vidis ancau tiein, ciui hurlis pro gioio. Char en la mondo, o signoro, estas multe malbonuloi, ciui nestias taxi la bonfareson de via milda regado, cae tiuin justin legioin, lau ciui vi forprenas de ciui cion ili havas, cae proaprigas tion al vi. La homo in assia spaziri cun la volo della dioi. Vinicius estis tro absorbita per la propria pensoi por rimarchi la ironion vibrantam in la vortoi de Hilo. Tremo de teruro tracuradis lin e la nura penso che l'ingia povus trovigi mese de tiu chaoso sur tiui terurei stratoi cioni dispremadis sur la tero homa in internajoin. Do quancam pli ol dec foioin liam demandis de Hilok cion, cion tiu ci povis si, li turnigis al ni ancora u foie. Ču vi ilin vidis en Ostriano per la proprei oculoi? Mi vidis, filo de Venuso, mi vidis la fraulinon, la bonan ligon, la sanctan linuson, cae Petron l'apostolon. Antau la brulo? Antau la brulo, mitro. Sed en la animo de Vinicius nascigis dubo, ču Hilo ne mensogas. Do haltiginte la mulon, li rigardis severe la maljunan grekon kaj demandis, kion vi tie faris? Hilo konfuziris. Ŝajnis al li vere, kiel al multaj homoj, ke kune kun la pereo de Romo venas ankaŭ fino de la romia regado. Sed dume li estis sola con Vinicius, cae li memoris che la lasta mal permessis a li, minacante teruran punon, spioni la cristanoin, precipe Linuson cae Ligian. Signoro, li diris, cial vine credas al mi che mi ilin amas? Yes, mi estis en Austriano, cer mi estas duone cristano. Però instruis min respecti virton pli ol filosofion, do ciam pli mi inclinas al virtuloi. Crom tio, signoro, mi estas malrice, cae ciam vi, Iovo, estis en ansiumo, mi ofte suferis malsaton ce miei libroi, do mi sidigiadis apod la muro de Ostriano, cer la cristanoi, quancam mem malricei, disdonas pli dalmosoi, al ciui aliei logiantoi de Romo cune. Tiu ci motivo scenis al Vinicius sufficia, li do demandis mal pli severe. Kaj vi ne scias, kie por tiu ĉi tempo eklogis Linus? Vi foje punis min kruele por mia scivolo, sinjoro, respondis la Greko. Vinicius silentigis kaj ili rajdis pluen. Sinjoro, diris Hila post momento, vi ne retrovus la fraŭlinon sen mia helpo, sed se ni ŝin retrovos, ĉu vi ne forgesos pri la malriĉa saĝulo? Vi ricevos domon kun vinberejo apud Ameriolo, respondis Vinicius. Dankon al vi, Herkulo, kun vinberejo. Dankon al vi. Ho jes, kun vinberejo. Ili pasis nun la altaĵojn de Vatikano, kiuj ruĝe brilis de la brulo, sed post naŭmaĥia ili direktiĝis dekstren, por transirinte la Vatikanan kampon, proksimiĝi al la rivero, kaj transiĝinte sur la alian bordon, atingiĝis Porta Flaminia. Subite Hilo haltigis la mulon kaj diris: Sinjoro, bona ideo venis en mian kapon. Parolu, respondis Vinicius. Inter Janikulo kaj Vatikano post la ĝardenoj de Agripina estas subteraĵoj, el kiuj oni prenadis ŝtonojn kaj sablon por konstrui la cirkon de Nero. Aŭskultu min, sinjoro. En la lasta tempo la judoj, kiuj kiel vi scias estas multegaj en Transtibro, komencis kruele persekuti la kristanojn. Vi memoras, ke jam en la tempo de la dia Claudius estis inter ili tiaj malpacoj, ke la Cezaro estis devigita exili ilin el Romo. Nun, kiam ili revenis, kaj kiam, dank al la protektado de la Augustino, ili sentas sin securai, tiom pli malhumile ili traktas la kristanojn. Mi scias tion. Mi tion vidis. Neniu edikto kontraŭ la kristanoj estis eldonita, sed la judoj akuzas ilin antaŭ la urboprefekto, ke ili murdas infanojn, adoras azenon, proklamas instruon neaprobitan de la senato, kaj mem ili atakas la kristanojn kaj invadas iliajn preĝodomojn tiel obstine, ke la kristanoj devas sin kaŝi. Kion do vi volas diri? Demandis Vinicius. Tion, sinjoro, ke la sinagogoj ekzistas malkaŝe en Transtibro, sed la kristanoj, volante eviti persekutadon, devas preĝi kaŝite, kaj ili kunvenas en forlasitaj budoj ekster la urbo aŭ en sablejoj. Tiuj, kiuj loĝas en Transtibro, elektis al si ĝuste tiun sablejon, kiun oni estigis por la konstruado de la cirko, kaj de multaj domoj laŭlonge de Tibro. Nun, kiam la urbo pereas, sendube la konfesantoj de Kristo preĝas. Ni trovos sennombran amason da ili en la subteraĵo. Tial mi konsilas al vi, ke ni ĝin vizitu envoje. Vi diris, ke Linus iris Ostrianon, ekkriis malpacience Vinicius. Sed vi promesis al mi domon kun vinberejo apud Ameriolo, respondis Hilo. Do mi volas serĉi la fraŭlinon ĉie, kie mi povas esperi ŝin trovi. Post la eksplodo de la brulo, ili povis reveni trans Tibron. Ili povis ĉirkaŭiri la urbon, kiel ni ĝin nun ĉirkaŭiras. Linus havas domon. Eble li volis esti pli proksima al la domo, por vidi, ĉu la brulo ne ekregos ankaŭ tiun kvartalon. Se ili revenis, tiam mi ĵuras al vi, sinjoro, je Persefono, kaj ni trovos ilin preĝantajn en la subteraĵo, kaj en malpli bona okazo ni ricevos informojn pri ili. Vi estas prava. Sekve konduku, diris la tribuno. Hilo sen momenta pripenso direktiĝis maldekstren al monteto. Por momento la deklivo de tiu monteto kovris de ili la brulon tiel, ke kvankam apudaj altaĵoj estis en lumo, ili mem troviĝis en ombro. Pasinte preter la cirko, ili direktiĝis ankoraŭ foje maldekstren kaj eniris specon de intermontejo, en kiu estis tute mallume. Sed en tiu ĉi mallumo Vinicius distingis amasojn da flagrantaj lanternoj. Jen ili, diris Hilo. Ili estos hodiaŭ pli multaj ol ordinare, ĉar aliaj preĝodomoj forbrulis, aŭ estas plenaj de fumo, kiel la tuta Transtibro. Jes, mi aŭdas kantadon, respondis Vinicius. Efektive, el malluma malfermaĵo supre aŭdiĝadis kantantaj homaj voĉoj, kaj la lanternoj malaperadis en ĝi unu post la alia. Sed ankaŭ el flanke intermontaĵoj elŝovadis sin ĉiam novaj figuroj, tiel ke post ia tempo Vinicius kaj Hilo troviĝis meze de tuta aro da homoj. Hilo deiris de la mulo kaj farinte signon al knabo, kiu iris apude, diris al ni: mi estas pastro de Kristo kaj episkopo. Tenu nien mulojn kaj vi ricevos mian benon kaj pardonon por la pekoj. Poste, atendante respondon, li enmetis la kondukilojn en lian manon kaj mem aliĝis kun Vinicius al la iranta aro. Post momento ili malsupren iris en la subteraĵon kaj paŝis antaŭen ĉe malklara brilo de la lanternoj laŭlonge de malluma koridoro, ĝis ili atingis vastan kavernon, el kiu videbla oni antaŭe prenadis ŝtonojn, ĉar la muroj estis formitaj el iliaj freŝaj rompaĵoj. Estis tie pli lume ol en la koridoro, ĉar krom meĉlampoj kaj lanternoj brulis torĉoj. Ĉe ilia lumo Vinicius ekvidis tutan amason da homoj genuantaj kun supren etenditaj brakoj. Ligian, Petron, la apostolon aŭ Linuson li povis nenie rimarki. Anstataŭe ĉirkaŭis lin ĉiuflanke vizaĝoj solenaj kaj emociitaj. En kelkaj videbla estis atendo, timo, espero. La lumo rebrilis sur la suprenlevitaj okulblankoj, ŝvito gutis de la fruntoj palaj kiel kreto. Kelkaj kantis kantojn, aliaj febre ripetadis la nomon de Jesuo, kelkaj batis siajn brustojn. En ĉiuj oni vidis, ke ili atendas ĉiumomente ion eksterordinaran. Subite la kantoj eksilentis, kaj super la kunvenintoj en niĉo, formita pro elpreno de grandega rokpeco, montriĝis la konata al Vinicius Crispus, kun vizaĝo kvazaŭ duonkonscia, pala, fanatika kaj severa. La okuloj turnis sin al li, kvazaŭ atendante vortojn de kuraĝigo, kaj li, beninte per krucosigno la kunvenintojn, parolis per voĉo rapida kaj preskaŭ simila al krio: pentu pro viaj pekoj, ĉar la momento alvenis. Jen sur la urbon de krimo kaj malvirto, jen sur la novan Babilonon la sinjoro pluvigis pereigan flamon. Ekbatis la horo de l'juĝo, kolero kaj pereo. La sinjoro antaŭdiris sian alvenon, kaj baldaŭ vi lin ekvidos. Sed li ne venos jam kiel ŝafido, kiu oferis sian sangon por viaj pekoj, sed kiel severega juĝisto, kiu en sia justeco profundigos en abismon la pekulojn kaj nekredantojn. Ve al la mondo, kaj ve al la pekuloj, ĉar ne plu estos kompato por ili. Mi vidas vin, Kristo. La steloj pluve falas sur la teron, la suno mallumiĝas, la tero malfermiĝas en abismojn, mortintoj leviĝas. Kaj vi venas meze de sonoj de trumpetoj, meze de taĉmentoj de anĝeloj, meze de tondroj kaj uraganoj. Mi vidas vin, ho Kristo. Ĉe tiuj ĉi vortoj ni eksilentis kaj levinte la vizaĝon ŝajnis fiksi la rigardon sur io malproksima kaj terura. Kaj subite en la subteraĵo aŭdiĝis obtuza tondro, unu, dua kaj deka. En la flamanta urbo tutei stratoi de brul consumitei domoi comencis falegi teren cun grandega bruo, sed al plimulto della cristanoi tiui ci sono iec shainis clara signo che la terura horo alvenas. Cer la credo pri la baldau occasonta du aveno de Cristo, che pri la fino della mondo, estis inter iliec antaue generala, che nun li fortigis gin ancora la brulego della urbo. Tial la timo de Dio accregis la convenintoin. La naudec quara fragmento della romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan esperanto elsendon. Estos plezurega, signoroj, legi viajn rimarkojn kaj opiniojn pri nia laboro, pro kio ni anticipe dankas, same kiel pro via senavara subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars strekoto, signorinoi kai signoroi, gis la raudo.